Isaia, kapitulli 20. Në vitin që Tartani erdhi në Ashdod, i dërguar nga Sargoni, mbreti i Asirisë, ai luftoi kundër Ashdodit dhe e pushtoi. Në atë kohë Zoti foli me anë të Isaias, birit të Amocit, dhe i tha: "Shko dhe hiqe thesin nga ijet e tua dhe hiqi këpucën nga këmbët e tua." Ai veproi kështu, duke shkuar lakurisht dhe zbathur. Pastaj Zoti tha: "Ashtu si shërbëtori im Isaia shkoi lakurisht dhe zbathur gjatë 3 vjetëve si shenjë dhe paralajmërim kundër Egjiptit dhe Etiopisë, kështu mbreti i Asirisë do t'i çojë robrit e Egjiptit dhe të internuarit e Etiopisë, të rinj dhe pleq, lakurisht dhe të zbathur, vithesh veshur për turp të Egjiptit. Atëherë ata do të trembën dhe do të shushaten për shkak të Etiopisë, shpresës së tyre dhe për shkak të Egjiptit, lavdisë së tyre. Atë ditë banorët e kësaj krahine bregdetare do të thonë: Ja, çfarë ndodhi atyre të cilët kishin mbështetur shpresën tonë dhe pranë të cilëve ishim strehuar për të kërkuar ndihmë, për të çliruar nga mbreti i Asirisë? Si do të shpëtojmë ne?"